Jamen altså, det er jo dejligt at være her igen efter sommerferien, og jeg håber, I alle sammen har nydt det, og jeg håber også, I har nydt i går. Vi var ude ved stranden i går, og jeg blev solbrændt. Jeg lå ude, jeg havde ikke taget noget på, og jeg lå bare der. Så faldt jeg i søvn, så da jeg kom hjem, så var jeg bare fuldstændig rød på hele kroppen. Så hvis I vil se noget rødt, så skal I bare... Sådan kan det gå. Så det er en velsignelse med visse konsekvenser, ikke? Det her sol her. Men nej, jeg synes, det er dejligt at være hjemme igen, og dejligt at være i gang igen, og det er dejligt at se jer. Og vi har jo sådan lidt en speciel situation. Det er første søndag nu her, som sagt, og det er også for mig egentlig en speciel søndag i dag, fordi at før vi gik på sommerferie, der var der en situation i menigheden, hvor vores præster, de stoppede både den ene og den anden, og så stod vi pludselig der uden præst. Og der velsignede I os, eller på menighedsmødet blev vi velsignet, vi fire nye, der gik ind i lederteamet. Og derefter så blev jeg så valgt til at være teamleder. Og det er sådan lidt med bævende hjerte, man tager sådan en opgave på sig. Og i starten tænkte jeg, at jeg skal bare koordinere en kalender, og jeg skal nok bare lige... Men jeg kan bare mærke, at der kommer flere og flere sådan forventninger også til mig. Så folk de tænker, at jeg skal snakke med Torben. Men det, og det er meget, meget velkommen til. Og det som jeg som virkelig har fyldt rigtig meget, det er det her med at være en tjener for menigheden. Altså ikke bare en, der sidder på et kontor, eller en, der koordinerer, men være en tjener for menigheden. Og det ønsker jeg virkelig at være for jer. Så tak, fordi I har den tillid også til os i lederteamet, og tak, fordi I har den tillid til mig også. Og det vi gør, det er, at vi arbejder jo som lederteam fra nu af, frem og efter, sådan ligesom for at forme nogle ting ud af det, som ligesom kom ud af før sommerferien. Nu skal vi jo forme nogle ting her ind i den nye sæson, og der er det rigtig, rigtig spændende, synes jeg, fordi vi er sådan på en vandring, og vi beder, og vi tænker, og vi tager imod de signaler og de input, der kommer fra Helligånden, sådan at vi kan tilrettelægge det, som menigheden skal opleve i de kommende måneder her. Så jeg vil bare sige, at vi har et rigtig godt lederteam. Vi var samlet her i torsdags, og vi var alle sammen bare sådan, yes man, hvor er det fedt. Og nu skal vi fremad, nu skal vi arbejde med nogle ting fremover. Så det er virkelig spændende. Så nu er vi her ikke alle i dag, men jeg håber, der er nogen, der vil se det på Facebook, og måske også bagefter, som vil også være med i den her opstart. Fordi det er meget vigtigt, at vi sætter af nu til en ny start i Betania. Og vores ønske, det er jo bare, at vi skal få en tid, hvor der er trivsel og vækst. Trivsel og vækst. Du kan ikke vokse, hvis ikke der er trivsel. Og du kan ikke trives, hvis ikke du vokser. Så det er begge dele. Både den interne vækst, eller den interne trivsel, mener jeg, og så den eksterne, den udvendige vækst. Så det ønsker vi bare for menigheden, at det må blive sådan. Samtidig så har vi også sådan ønsker om at se, at der bliver lægedom og forsoning, altså for de ting, som er sket, og det er også, og at vi derved også kommer til at trives bedre, fordi man kan ikke bære rundt på noget, og så trives samtidig med. Man bliver nødt til at få det ud, og få det lagt over til Gud, og få det laget, og så kan man komme videre i et nyt udgangspunkt. Så det ønsker vi virkelig. Så jeg vil bare sådan indledningsvis her bede om jeres forbøn. Forbøn for lederteamet, forbøn for mig, forbøn for os, også alle gruppelederne, eller hvad hedder det, lederne for de forskellige arbejdsgrene, alle dem, der står i ledelsesfunktion i menigheden, som er med til at forme menigheden, forme de unge, forme børnene, forme de voksne, forme seniorerne, eller hvem det er, hvor vi end er, i hvilken arbejdsgren vi er, at vi bare må få Guds nåde. Så ikke sidde og tænke, nå, hvad skal der nu ske? Åh, det er også for dårligt, der ikke sker mere. Eller det kunne have været gjort på en anden måde. Men be for det. Og gennem bønnen vil du være med til at forme. Fordi så de mennesker, der sidder i ledelse, de får Guds inspiration, når du beder. Så kommer der tanker til dem, og så tænker de, nå ja, det tror jeg, det kunne være fedt at lave det og det. Eller sådan og sådan skulle vi gøre det. Og det er fordi du beder, så får de den inspiration. Så der kommer ikke noget gennem krav, men der kommer gennem forbøn. Så det er meget vigtigt, at I beder for os. Og vi beder for menigheden, når vi står sammen om vores dejlige menighed her, at vi bare må komme videre. Og jeg vil også sige til jer, der kommer her, som bare ser det her som jeres hjem, åndelige hjem. Jeg tænker ikke på, om du er medlem eller ikke. Jeg tænker bare på, er du her, og du føler det her dit åndelige hjem, så er du en del af os. så er du en del af vores kirke, vores menighed. Så det skal du bare blive ved med, og du skal være rigtig, rigtig hjertelig velkommen, også til at være med i hele det her arbejde og proces, vi er i. Og det var faktisk en rigtig stærk sommercamp, vi havde i år. Jeg ved ikke, hvor mange af jer var på sommercamp i Mariager. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 100. Det var mange. Hvor fedt, fordi så har vi alle sammen faktisk hørt det samme, sådan stort set, ikke? Vi har hørt noget, som vi alle sammen har hørt. Og en af de ting, jeg vil fremhæve, det var en tale af Kent Jacobsen. Var der nogen af jer, der hørte den tale? Eller var I ikke til møde den dag? Jo, nogen af. Men Kent, han talte virkelig godt. Jeg vil virkelig opmuntre jer til at gå ind på YouTube og søg på Sommercamp Mosaik. Så kommer de op alle de der taler, der var. Og der finder I så Kents tale der. Og han talte, og jeg skal ikke gentage hans tale, men han talte om, at vi er en familie. At kirken er ikke bare som en familie, men vi er en familie. Og han gik ud fra et skriftsted, hvor Jesus, han siger, han er ved at undervise, og han er sammen med en masse folk, og så kommer hans mor og far, eller ikke far, mor, hvad står der? Din mor og dine brødre står der, og dine søstre. De kommer og banker på, vi vil gerne snakke med Jesus. Og så siger Jesus til dem, hvem er min mor? Hvem er min bror? Hvem er min søster? Sådan et dumt spørgsmål, ikke? De stod lige der og spurgte. Og så står der, så han rundt på dem, der sad omkring ham, og han sagde, se her er min mor og mine brødre. For den, der gør Guds vilje, er min bror og min søster og min mor. Så Jesus, han prioriterede anderledes. Altså, han havde selvfølgelig sin familie, men i den her sammenhæng, der var dem, der fulgte ham, hans mor, hans bror og hans søster. Og det er jo faktisk en lidt vild tankegang at tænke, at vi kan have ligesom to familier, hvor Guds familie faktisk rangerer højere end den jordiske familie. Wow! Det er vildt, fordi jeg ved godt, vi selv tænker tit, det er familien først. Det har vi lært af amerikanerne. De siger, family first. Family first. Men faktisk her siger Jesus, nej, Guds familie først. Og det var det Kent, han talte om, og det var virkelig åbenbarende. Jeg synes, det var mega vildt at høre på. Og det satte nogle ting i gang i mit liv og i mine prioriteter, som bare bliver ved med at være der i dag. Så prøv at lytte den der, eller se den der på YouTube. Det tager kun en halv time, men han siger virkelig meget på en halv time. Kent, han er super god til at sige meget på ingen tid. Så man skal virkelig have ørerne stive. Og så var der en anden taler, der hed Rachel Turner. Rachel Turner, hun er fra England, og hun arbejder med unge og børn. Men hendes tale her, lige den her dag, den handlede om lægemet, om Kristi lægeme, om menighedslægemet, kirkelægemet. Og det var også virkelig åbenbarende at høre på. Altså, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der hørte det. Men det var Mina, ja, Sonja og flere andre. Jamen, hold fast, hvor var det godt. Altså, det gjorde virkelig noget. Det er også åbnet op for en helt ny tankegang omkring, hvordan er det, at lægemet er Kristi lægeme, men også menighedslægemet. Her, du må gerne lige tage den der af, for jeg er ikke så langt endnu. Når du har heller ikke tændt for den, det var godt. Jeg kan se PowerPointen dernede. Du må ikke tænde for den endnu. Sådan, tak. Jeg skal nok selv styre. Så det der med at sige, det her, det er vores menighedslægeme. Her. Os her, der tilhører denne flok i Guds rige, det er vores lægeme. Og sådan her er vi sammen, og sådan fungerer vi sammen. Og sådan skal vi øve os i at være sammen, og sådan skal vi udvikle os sammen. Det var mega fedt. Virkelig, virkelig stærkt. Så igen, gå ind og se det, fordi at, jeg synes bare, det var rigtig, rigtig godt. Og det danner så godt grundlag også for det, vi vil nu de næste måneder her. Lige de der to taler især, men også mange andre taler fra sommercamper lige i øjet. Nå, så nu skal vi prædike, eller jeg skal, og I skal lytte. Jeg har faktisk tre prædikner i en. Er I klar til det? Er klokken? Tre prædikner i en. Jamen, ved I hvad, da jeg sådan forberedte mig, synes jeg bare, at Gud gav mig først en prædiken, og så forberedte mig. Så gav han mig en mere. Og så forberedte jeg også den. Og så gav han mig en mere. Så tænkte jeg, hvad gør jeg, Gud? Jeg har kun omkring en halv time, måske 40 minutter. Det er helt, hvordan i verden får jeg afleveret det her budskab? Så jeg skal prøve at give jer tre prædikener på omkring de der 30-40 minutter. Måske lidt mere. Men i hvert fald deromkring. Og så kan det godt være, at i søndagene efter her, for der kommer nemlig nogle søndage, der kommer vi til at uddybe det mere. Der kommer der flere ting. Så det her lægger faktisk en form for grundlag for det, vi skal også bruge tid på i kirken her i de kommende søndage. Det, som jeg virkelig har som hjerte, kan man sige, det er, at vi som menighed, også nu jeg ligesom har påtaget mig det her, og som teamleder, og vi er sammen i lederteamet, så kan jeg bare mærke, at det, der banker i vores hjerte, det er, at vi som menighed, alle os, der kommer her i Betania, at vi får en ny sæson, hvor vi oplever Guds vej og ledelse, og at vi får lov til at træde ind i det, som han vil for os, den enkelte, hver især. Det brænder vi sådan for, det beder vi sådan om, at Gud må gøre det. At det her må virkelig blive en ny sæson. Ligesom i fodbold eller andre ting, altså så starter man en ny sæson, og så tager man simpelthen sig, nu sætter vi en streg her, og så starter vi en ny sæson. Det ønsker vi sådan at gøre. Og ønsker sådan også, at du i dit liv og i dine tanker også ligesom tænker sådan, at nu er den nye sæson åndeligt og også rent fysisk. Og i den her nye sæson, der har vi det sådan, at vi er på vandring. Vi kan ikke se lige det hele på en gang, men vi kan se stykvis lidt ad gangen. Og sådan er det jo. Men for eksempel i Bibelen kan vi se, at flere af dem, som ledte, hvis du ser igennem Bibelens ledere, så vil du se, at de vandrede. De var ikke sådan, de havde en færdig plan, og de havde bare en total strategi for de næste 5 år. De havde bare faktisk næsten en dag ad gangen. Måske en uge ad gangen. Måske havde de en profeti, som Gud havde talt, som ligesom var deres rettesnor. Men de havde ikke den fulde, forgyldte plan og klar, en hel strategi klar. For eksempel Moses, da han tog Israel og skulle lede dem ind i det forjættede land. Hvem havde troet, at han skulle omkring ørkenen i 40 år? Havde han planlagt det? Han tænkte på det. Han har nok ikke tænkt. Han har nok tænkt, nu tager jeg dem, og så tager vi den her vej, min 5-årsplan, eller ej, den laver jeg lige til en 5-ugesplan, for det tager ikke ret lang tid at komme til det forjættede land, hvis vi tager den vej. Men det blev til en 40-årsplan. My God, sikkert dog noget. Moses, havde du tænkt på det? Havde du egnet den ud? Nej, det havde han ikke. Havde Israels folk vidste det fra starten af, så er de aldrig gået med Moses. Er de simpelthen blevet, fordi de ved da, hvor de fik mad, og selvom det var lidt hårdt, og de skulle arbejde for egypterne, så fik de dog mad på bordet. Men nej, det har aldrig gået med. Hvis Moses havde fortalt dem, ved I hvad, der er lige en 40-årsplan her, og når I er døde, og jeres børn de er voksne, så kommer vi ind i det forjættede land. Så er de aldrig taget med. Så det var godt, han ikke fortalte dem det. Det var godt, han ikke vidste det. For eksempel Abraham, der står, i tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, han skulle få i eje, og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. Ha, Abraham, du er da for dum. Hvordan kan du bare drage afsted uden at vide, hvor du skal hen? Hvor mange af jer vil have det som karriere, at I bare starter op der, og så ved I ikke, hvor I skal hen? Ingen af os vil da det. Prøv at tænke på Josva. Efter Moses har været død, og Josva skulle indtage det forjættede land, så står han derovre for et kæmpe landområde. Og så tænker jeg, hvor begynder jeg? Skal jeg gå derover og tage den by, eller den by, eller den by? Eller hvad gør jeg? Hvor starter jeg? Det er godt nok ikke rart som leder at stå der og sige, åh, hvor begynder jeg henne i dag? Vågne op om morgenen, og frygten den buller rundt i hovedet på dig, og der står 1 million mennesker bagved dig og siger, kom nu, Josva, du er vores leder, lad os nu komme ind. Josva blev nødt til at tage en dag i gang. Sådan var det også i den nye menighed i Apostlenes Gerninger. De måtte bare simpelthen tage en dag i gang. De har aldrig været der før. De blev nødt til at plante menigheder. De blev nødt til at tage et skridt ad gangen. De blev nødt til at indsætte tjenester. De blev nødt til at have tillid til mennesker. De blev nødt til at have tillid til ledere. De blev nødt til at undervise. Håbe på, at ordet det sad fast. Og så rejste Paulus videre. Kom tilbage igen. Gør I nu, hvad jeg siger. Skal han skrive brev til dem for at sikre. Gør I nu, hvad jeg siger. Husk nu det. Husk nu det. Kaos. Kaos. kan godt sige, at det er jo ikke nemt i den første menighed. De har aldrig prøvet det før. Så okay, vi har det godt lige nu, men vi har det lidt på samme måde, at vi skal gå en vandring. Vi skal vandre sammen. Amen. Vi er ude at gå. Vi er med. Vi går en tur sammen. Vi går en tur med Gud sammen. Vi lader os lede af Gud. Vi lader os lede af Helligånden. Og så finder vi vej. Amen. Vi skal nok finde vej, for Gud er med os. Halleluja. Så kommer jeg til noget, der er lidt svært. Og nu skal vi have den her PowerPoint tændt. Hvordan er det lige, man gør? Nå ja. Der er et ord i Bibelen, som vi skal læse her, fordi at den giver ligesom en rettesnor for vores vandring. Den giver den fortæller os, hvordan er det, vi skal gå. Hvordan er det, vi skal leve. Jeg træder lige herover til side, så I kan se. Og jeg kalder det Guds riges værdier i et menighedsfællesskab fra Filipperne 2:2-14. Der siger Paulus der, glæd mig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk også på de andres vel. Og så står der det ord, som jeg tror, vi alle kender rigtig godt. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Der stod i den gamle oversættelse, sindelag. I skal have det samme sindelag. I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og det her ord, det er faktisk meget, meget stærkt, fordi det fortæller os lidt om, at vores vandring og vores mål, eller vores ambition, hvis vi kan kalde det, det er at ligne Jesus. Det er det, der er det højeste på dagsordenen i al vandring med Gud. Det er, at jeg vil ligne Jesus. Jesus er mit kæmpe forbillede. Den måde, han var på, hans karakter, hans liv. Jeg vil ligne Jesus selv, ja, til hans død. For prøv at se, hvad der står videre her. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, og tog en tjenerskikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Så meget kostede det Jesus. Så vigtigt var det for Jesus at vandre med os og for os, at vise os vejen. Det er helt vildt, at Jesus, han allerede der fra starten af, vidste, at jeg kommer til at give mit liv, men jeg gør det, fordi jeg vil tjene min menighed. Hvis vi kigger tilbage igen, så står der her, glæd mig ved at have det samme sind. Jeg har fremhævet det, fordi jeg vil gerne have, at det ligesom bliver fremhævet i vores hjerter. Samme sind, samme kærlighed, én sjæl, ét sind, ydmyghed. Tænk også på de andres vel. Og så kommer det. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men han gav afkald, tjener skikkelse, ydmygede han sig selv, lydig til døden. Wow. Er det en fed klub at være med i, eller hvad? Jeg vil hellere melde mig ud inden, mens lejen er god, ikke? Det er da bare lige lidt meget det her, måske. Og hvis vi læser videre, derfor mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær, siger Paulus. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer, og uden indvendinger. Det står der i Bibelen. Nogle gange så tænker jeg, står det virkelig i Bibelen? Det gør det faktisk. Men Paulus, han må simpelthen sige til menigheden i Filippi, at de skulle skærpe deres vandring. Fordi der var nogle ting, der ikke var helt okay. Og jeg tænker bare, det her er en rigtig, rigtig godt princip for os at leve efter. Også i vores fremtidige vandring. Fordi Hvis ikke vi er ydmyge og har tjenersind, så kommer vi ikke rigtig til at gøre det, som Gud han vil, vi skal gøre. Så lad os gøre det. Lad os tænke på den her menighed, der vandrer fremad nu, og så siger vi, yes, det er den måde, vi skal vandre på. Jeg ved godt, at man ude i vores verden, også jeg selv også leder en virksomhed, som hedder IAS. Jeg har medarbejdere, jeg ansætter, jeg har folk, der skal performe, de skal udføre et stykke arbejde, de har en arbejdsbeskrivelse, de har noget, der hedder KPI, Key Performance Indicators. De skal performe, de skal nå nogle mål. Jeg følger op på dem, jeg taler med dem, jeg har mus-samtaler, vi snakker om udvikling. Alt det der, det er en værslig del. Men i Guds rige er det som om, det ligesom bliver målt lidt på en anden måde. Hvor ydmyg er du? Hvor meget tjenersind har du? Hvor meget kan du dø i dit eget? Det er Guds målestok. Det er ikke, hvor godt har du gjort det? Hvor mange indikatorer har du opfyldt? Hvor meget er du vokset? Faktisk siger Guds ord, at den, som vil være stor i Guds rige, skal blive som et barn. Det er da en forkerte vej, tror vi. Men det er det ikke. Det er Guds riges principper. Det er den måde, Gud virker på. Så vi skal til at vende os til den her tankegang, også i fremtiden, at det vi vil, det er at, når vi skal vokse med Gud, det er at blive mere lig Jesus. På denne måde. Jeg har lige skrevet her nogle ting, som jeg tænker kunne være godt for os. Nøgleord for Betania nu og i fremtiden. Det er bare mine tanker. Der kan godt være, at der er nogle flere, men det er i hvert fald det, jeg tænker. Det er enhed. Enhed. Det er, at vi tager ejerskab for vores menighed. Det er, at der er kærlighed. Og så kommer de to ord, ydmyghed og tjenersind. Det er nogle nøgleord, tænker jeg, som skal lede os ind i fremtiden. Lige se, om det virker det her. Nå. Vi lader dem stå. Guds identitet for os alle, som ser Betania som vores åndelige hjem. Nu kommer jeg til prædiken nummer 2. Det var den første prædiken, okay? Om ydmyghed og tjenersind. Okay? Så tager vi nummer 2. Guds identitet for os, alle os, som ser Betania som vores åndelige hjem. Vores kirkefamilie. Og jeg tænker, her har vi en interessant ting, fordi når vi ser på Betania som kirke som i vores historie, så kan vi se, hvad Gud har kaldt os til, at hvem vi er. Vi kan faktisk sådan kigge tilbage og sige, okay, det var sådan og sådan, det var, og det var det og det, vi har altid gjort. Det er den og den type, vi er, og det her, vi er, fysisk og geografisk osv. Sådan var det også i Bibelen. Der var forskellige typer menigheder. De var ikke alle ens. For eksempel var der menigheder, som var jødiske menigheder. De var plantet lige midt i det jødiske Israel. Og de menigheder måtte jo begå sig midt i det jødiske. Det vil sige, de måtte nå de religiøse mennesker omkring sig. De måtte håndtere det at være omvendt til den nye Messias, til Kristus, samtidig med, at du havde et religiøst Israel, et religiøst folk, som overhovedet ikke forstod, hvad det var. De forstod ikke Jesus. De har endda slået ham ihjel. Men der måtte de kristne være der som et lægeme midt i det der. Og så måtte de være et vidne for Jesus. De måtte være klar til at blive slået ihjel for deres tro, fordi at de der jøder, de ortodokse, de var vrede på dem. De sagde, I kan ikke bare forkaste Bibelen. I kan ikke forkaste alt det ved bare at omvende jer til den Jesus, som vi lige har korsfæstet. Han er i hvert fald ikke Messias. Og så viste de dem måske nogle skriftsteder, som skulle vise, hvem Messias var. Men de var jo blevet frelst. De var jo blevet omvendt. De levede jo nu som nye, som et lægeme, som et menighedslægeme der. Og der måtte de simpelthen arbejde bevidst på at forøndes hos folket. Det står der i Apostlenes Gerninger. De måtte forøndes hos folket. Det kan godt sige, at det var svært. Det var virkelig op ad bakke. Det var ikke nemt at være menighed i det der jødiske kontekst. Så har du også nogle græske menigheder. Paulus han rejste jo i Grækenland og Tyrkiet deroppe omkring, Og mange af de menigheder, der er plantet, og mange af dem, vi læser om i Bibelen, det er jo fra Grækenland faktisk. Det, vi kender Korintherbrevet for eksempel, er græsk. Korinth. Athen. Han var også i Athen. Han var mange steder i de byer. Og det var jo en helt anden kontekst. Det var jo mennesker, som var opblæst af visdom. Altså grækerne, de er bare de vise af de vise. De kunne udlægge skrifter. De havde guder. De havde templer. De havde mystik. De havde alle mulige ting, som de ligesom gik højt op i. Og her har du så en menighed af kristne, nogen der modtager Jesus. Midt i den kontekst, kan du forestille dig, hvor svært det har været? Det var godt nok ikke nemt at være kirke der. Og de skulle vise Kristus på en helt anden måde, end jøderne skulle. De skulle vise Kristus som visdom, fordi det var grækerne jo vant til, det var visdom. De skulle vise kundskab, de skulle være virkelig godt inde i ordet. Det var ikke nok at have et søndagsmøde. De skulle studere Bibelen, så de kunne modstå en hver anden anklage eller en hver anden teologi. Og så skulle de jo vise Jesus som den Gud, som de søgte efter. Det var Paulus, han fandt jo ud af i templet, var der en Gud, som ikke havde noget navn, og som de søgte efter. Så på den måde var menigheden i det græske kontekst. Så har du også den romerske kontekst over i Italien, i Rom. Det var nogle helt andre nogen. De var i gang med simpelthen at indtage verden. De havde beslaglagt kæmpe landområder omkring sig. Selv i Israel var der romerske herrer og soldater, som prøvede at overtage landet. Det var en helt anden kontekst. Der var en menighed der, som skulle håndtere de der magtmennesker, vil jeg kalde dem. Fuldstændig. De var bare vilde efter mere magt, og det var vold, og det var forbrydelser mod mennesker. Og der var Guds lille menighed i Rom. Hvad skulle de gøre? Prøv at tænke på, hvordan menigheder har forskellige placeringer, forskellige kontekst, forskellige opgaver for at vise Guds rige til omverdenen. Og så kan jeg så tænke, hvad så med os? Vi er hverken placeret blandt voldsmænd og romere og herskere, eller blandt grækere, som er visdomsopblæste og alt muligt. Vi er placeret her i Danmark, her i Blåhøj, Brande, Give, området her omkring os. Hvad er det for nogle mennesker? Hvad er det for nogen? Hvordan skal vi nå dem? Hvordan skal vi agere? Hvordan skal vi være? Det er et meget, meget vigtigt spørgsmål. Og det er meget, meget vigtigt, at man finder ud af det. Så Betania har et kald. Det er Betania. Vi mennesker, vi som er tilknyttet her, vi har et kald, som betyder, at vi skal møde den kontekst, de mennesker, vi er iblandt. Og der er det meget specielt, fordi Betania har jo nogle særegenskaber. Dem skal vi se nu. Og det er noget, som vi ligesom kigget på og studeret i historien. Hvad er det egentlig, Betania er? Hvad er det, vi gør? Hvad er det, vi er gode til, hvis man kan sige det sådan? Men det her, det er den første. Forkynde gode nyheder og plante kirker ind- og udland. Det er en af de ting, vi er gode til. Det er en af de ting, vi har gjort i rigtig mange år. Og det er noget af det, som vi skal fortsætte med. Det er noget, vi skal arbejde for. Vi skal blive ved med at forkynde de gode nyheder. Jeg er selv lidt missionær, så nu kommer det, Torben. Jeg ser simpelthen muligheder for, at vi kan plante menigheder i udland, men også i indland. Der er også muligheder her i Danmark. I hvert fald så er det noget, vi skal arbejde med og for. Vi skal arbejde for, at mennesker de kommer til at høre evangeliet rundt omkring os. Det er vores kald. Den næste bønnetjeneste for mennesker, landet, nationer og samfundet. Det er noget, Betania har været i mange, mange år. Haft en særlig bønnetjeneste for mennesker, altså enkeltpersoner, som har behov, landet, nationerne og vores eget samfund omkring os. Det er et kald, som Gud han har til os, og det skal vi fortsætte med og intensivere. Vi tror på bøndens kraft. Amen. Vi tror på, når vi beder, så kan fjenden ikke rigtig eksistere. Han bliver nødt til at vige. Han bliver nødt til at flytte sig. Og vi tror på, at Guds rige vokser i samarbejde med forbederne, som beder, sådan at Guds rige kan gå frem. Det er vildt vigtigt. Jeg tænker lige nu på Kaja, som vi lige har hørt, som gik hjem til Jesus her først på ugen. Hun var virkelig en forbeder. Jeg kender en, som sagde, Jeg er så glad for, at Kaja beder for mig. Og så tænker man, når hun nu er væk, hvem skal så bede for? Hvem skal så bede? Der er brug for forbedere, der vil bede. Jeg kan huske, da vi var unge, da jeg var helt ung prædikant, der var der en, der hed Mommy og Muffy her i menigheden. Det var nogle fynboer, der forvildede sig herover til Jylland. Og de boede faktisk herinde ved siden af. Og Mommy og Muffy, de var sådan nogle sjovt par. De var virkelig nogle skæve mennesker. Muffy, han var kunstner, og Mommy, hun var sådan en lille rund ældre dame, der gik rundt og vraltede rundt her omkring. Og men de var begge to bønnemennesker, så det gjorde noget. Og hun sagde til mig, da jeg var helt ung der, Torben, jeg beder for dig. Det var sådan, jeg beder for dig, så Gud får sin vilje med dig, så du bliver til det, som han har kaldet dig til. Og jeg kan huske, dengang Mommy, hun døde, så tænkte jeg bare, wow, hvem beder nu for mig? Det er vildt. Vi har alle sammen brug for nogen, der beder for os. Både os, der måske skal arbejde sådan i tjeneste, men alle og hver, vi har brug for nogen, der beder for os. Vi har situationer i vores familie, i vores liv, i vores arbejde. Vi har brug for, at der er nogen, der beder for os. Derfor er det vigtigt, at menigheden her er en bedende menighed, og at vi beder for hinanden. Det næste, nu skal jeg passe på tiden, en kirke for alle, det har Betania altid været. I den karismatiske fornyelse i midten af 70'erne og 80'erne der var Betania ligesom en oase. Folk de kom jo fra mange, mange kilometers afstand, bare for at mærke Guds nærvær, for at sidde et sted, hvor de kunne få Guds ord, og hvor de kunne udtrykke sig i lovsang og tilbedelse. Vi kan godt, Betania var det første menighed, i vores sammenhæng i hvert fald, som havde en lovsangsgruppe. Det havde man ikke opdaget endnu. Men Gud begyndte at virke iblandt os, og vi lavede den første lovsangsgruppe, og Betania begyndte at træne andre lovsangsgrupper rundt omkring i landet. Det er vildt at tænke på, ikke? Hvor er vi hen i dag? Hvad vil Gud for os i dag? Vi skal stadigvæk være en kirke for alle. Vi skal ikke være sådan nogen, der bare er fuldstændig indsnævret, og det må kun være mosaik. Der er mange mennesker på vores egen her, der har brug for at komme her. De behøver ikke at være medlemmer, men de kan godt komme bare og være her og modtage Helligånden og modtage det, vi kan give. De kan være en del af vores fællesskab. Vi skal være en åben kirke, et kirke for alle. En kreativ menighed. Wow. Det er jo sådan interessant. Hvor kommer det fra, og hvad fører det til? Men der står faktisk, at der var meget kreativitet i kirken på det tidspunkt, og i historien. Man fandt på alle mulige ting. Man gjorde forskellige ting for at nå mennesker. Og det er det samme i dag egentlig. Kirken har utrolig mange fantastiske arbejdsgrene. Og det er, jeg kan huske, vi har engang nogle samtaler med nogen, som sagde, man bliver helt forpustet af at se jeres hjemmeside. Alt det her, I har i gang. Men altså, vi er måske også blevet lidt satte i de der ting, at det er det samme og det samme, vi gør. Hvor er kreativiteten? Er der noget nyt? Er der noget mere, Gud vil? Gud udfordrer os. Også unge. Også jer, der har evner, uddannelse osv. til at bruge dem i Guds rige. Det er fint nok, I bruger dem på arbejde og andre steder, men brug dem også i Guds rige. Det er jo her, vi har brug for det. Kom med dem, så vi kan få lov til at bruge det og se det, og få lov til at få det udtrykt i menigheden. En anden ting, det var en menighed af disciple. Det vil sige en menighed, der ønsker at udvikle sig. En menighed, der ønsker at tjene. En menighed, der ønsker, hvor personer udvikler tjeneste. Og faktisk har det været sådan i mange år, at især i en bestemt periode i kirkens liv, der kom der rigtig mange tjenester ud fra Blåhøj, fra menigheden her. Og man kan møde dem rundt omkring i landet. Og det skal vi jo være igen. Det skal vi blive ved med at være. Vi skal være en menighed af disciple. Vi skal være en menighed, der følger Jesus. En menighed, der vokser og udvikles hele tiden. Barmhjertighedstjeneste. Nu kommer vi lidt langt ned her. Det er også noget, som vi er gode til. Vi elsker at gøre noget for andre. Vi elsker at hjælpe. Vi elsker at give. Vi elsker at bare være en del af det sociale og gøre noget godt for andre. Det skal vi blive ved med. Vi skal fortsætte med det. Vi skal ikke blive sådan en åndelig højtflyvende menighed. Vi skal have begge ben på jorden. Hvad var det, hvad hedder han? Mervin Kakusas mor sagde I skal have, kan I huske det? Kan du huske det, skat? Melvin kan huske jer. Vi skal have hvad på hovedet? Hey, der var den lige præcis. Hovedet i himlen og benene på jorden. Godt. Der er nogen, der har set den udsendelse der. Men var det godt sagt? Var det godt sagt? Vi skal have hovedet i himlen og benene på jorden. Det skal være praktisk. Det skal udfolde sig. Og så den sidste her, det er formidling af Guds kraft til ånd, sjæl og legeme. Det er også det, vi skal. Vi skal have en stærk formidling af Guds kraft til ånd, sjæl og legeme. Det kan ske her på møderne. Det kan ske på andre tidspunkter. Det kan ske i løbet af ugen. Det kan ske i netværksgrupperne. Det kan ske alle steder, hvor vi er. Fordi du og jeg, vi repræsenterer Guds rige. Og hvor to eller tre er samlet, der er han midt i blandt os. Det vil sige, at du kan faktisk gå hen til Rikke og Per, og så kan vi bede en bøn sammen, og der er Gud midt i blandt os. Og så kommer Gud. Guds nærhed kommer. Halleluja. Ja, vi skal tro mere på Guds fællesskab. Guds nærhed i vores fællesskaber. Gud er der midt i blandt os. Har du tænkt på det, når du drikker kaffe? At Gud er faktisk med. Han er der usynligt et eller andet sted. Der er han bare. Det er fantastisk. Dorte og jeg, vi fik lov til at være sammen med Kaja lige før hun døde, de sidste timer før. Og så kom vi pludselig til at tænke på, wow, der er måske engle her i rummet. Wow. Det var bare Dorte og mig, der sad der med Kaja. Men pludselig blev det klart for os, Gud er her. Der er engle til stede. Hvor er de henne? Vi kunne ikke se dem. Vi kunne mærke, at de var der. Halleluja. Regn med Gud i din hverdag. Regn med Gud, når du er sammen i fællesskabet. Han er der, og han vil gerne virke der, hvor han er. Så vi skal altså, du og jeg, os som fællesskab, vi skal nå vores kontekst, der hvor vi er sat, her. Vi er ikke i Rom, vi er ikke i Grækenland, vi er ikke i Jerusalem. Vi er her. Det ønsker vi. Det vil vi rigtig meget gerne. Og det har vi talt også om i lederskabet. Hvor vil vi gerne det her? Se, at det udvikler sig. Det var prædiken nummer to. Er det okay? Holder jeg tiden? Nogenlunde? Okay. Jeg håber ikke, I bliver trætte. Nu kommer det til tredje, som jeg synes er måske den aller vigtigste prædiken. Fordi at der er brug for, at vi kommer ind i det her. Der er brug for, at vi kommer ind i det her lige nu. Lige i den her tid, vi lever i. Og det, jeg vil tale om, det er forsoning. Forsoning. Forsoning, det er sådan noget, der sker, når der er sket et eller andet. Tænk, lad os sige politisk, så kan der være, der er nu har været uro imellem to lande, eller nogle politikere eller noget, og så til sidst, så er der en maler, der kommer, og så finder de en måde ligesom at finde en vej frem. Så bliver de forsonet, og så går de fremad. Det kan også være andre ting. Det kan være uenigheder i familier eller noget. Der er brug for, også i vores menighed, at der er forsoning. Forsoning, det er også et bibelsk ord. Jeg har det faktisk her. Det her det er først et leksikonord, men det er faktisk taget også, der står lidt før det her, at det er også en religiøs udlægning. Ifølge leksikon er forsoning ophævelse af et skyldbetynget modsætningsforhold mellem mennesker og guder, skråstreg Gud. Okay, ophævelse af et skyldbetynget modsætningsforhold. De kan også formulere det indviklet, var. Men altså, det er det, der står. Men det, altså, at man får ophævet det, der var, sådan så, at man kan igen have et forhold mellem mennesker eller mellem Gud og mennesker. Ophævelsen sker ved anger, offergave og bønner, og er ofte formidlet af et præsteskab og under tiden fulgt op af bodsgerninger. Sådan står der. Interessant. I Bibelen, der ved vi, at der er der noget, der hedder forsoningsdagen. Det er en af de fester, der er i Israel. Og der er faktisk tre fester. Den ene, det er nytårsfesten. Og den anden, det er forsoningsdagen. Og så den tredje, det er løvhyttefesten. Tre fester. Sådan inden for et stykke tid. Og sådan kort fortalt, på nytårsfesten, der fejrer man nytår, og så laver man nogle nytårsforsætter. Det gør vi også i Danmark. Og man har ligesom nogle ting, ønsker, man gerne vil gøre. Så kommer man til forsoningsdagen, og der finder man ud af, at jeg kan ikke holde min nytårsforsætter. Det går ikke. De mennesker, jeg gerne vil være forsonet med, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke forsones. Det kan ikke lade sig gøre. Det går ikke. Det går ikke sådan, som jeg har regnet med. Og det, jeg havde lovet, det kan jeg ikke holde. Og så er der en dag, hvor man så bliver forsonet, hvor man får det hele lagt ned. Og den bibelske model eller betydning, det er, at i pagtsteltet der, dengang at Moses han tog folket ud af Egypten, der var der sådan et telt, sådan en tabernakel. Og der var der en gang om året, hvor ypperste præsterne kunne gå ind i det allerhelligste i helligdommen. Og der slagte man to får, eller to lam. Og det ene lam skulle man bruge til at helliggøre selve templet med. Og det andet lam, det skulle man sone folkets synd med. Det vil sige, præsterne, de bad for hele Israels folk på alles vegne. Og alle bad, alle var klar. Det er nu, det sker. Det er now or never. Det er nu. Og så forsonede man sig med Gud. Og så tog man det her for og sendte det ud i ørkenen. Og så gik det her for bare ud i ørkenen, og så døde det ud i ørkenen. Og det er præcis det, der faktisk sker i en forsoning. Det er, at man får lagt alt det der, som tynger, alt det der, som var forkert, alt det der, som skete, det får man lagt på et får, og får det får sendt ud i ørkenen. Og så er det væk, så er det borte. Så er synden sonet. Det vilde her, det er, at det gør vi jo ikke mere, vel? Vi har ikke et får herude, vi lige kan sende ud i ørkenen. Men det, der så skete, det var, at da Jesus kom her til jorden og døde for os, så valgte Gud at gøre ham til vores soneoffer. Der står, jeg ved ikke, om jeg har det her, det skriftet. Det står. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbart iblandt os, så at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et soneoffer for vores skyld. Det vil sige, at Jesus er det lam, som sønderne bliver lagt på. Og så bliver Jesus sendt ud i ørkenen og dø. Det er et fantastisk billede. Det er så konkret og enkelt. Så vi har mulighed for at tage alt det, som vi ikke kan få til at fungere, alt det, vi ikke kunne få gjort op, alt det, der skete, alt det, som var, ja, som var årsag til sorg og skuffelse, hvad det kan være. Det kan vi lægge på det lam. Jesus. Det kan vi lægge på det lam. Jesus. Og så kan vi se, at Jesus han blev ført ud for at dø på Golgata. For vores skyld. Det er et fantastisk billede. Faktisk så er det her billede med de her fester. Det er også den tredje fest, det er jo løvehyttefesten. Og der er det faktisk sådan, at det er kun dem, som har været med på den forsoningsdag i Israel, som har adgang til løvehyttefesten. Det er vildt, ikke? Så har du ikke, siger du, jeg gider ikke at forsone mig. Ej, det er ikke så vigtigt lige nu. Nej, men det var hans skyld. Han burde have forsonet sig med mig. Jeg kan ikke forsone mig med ham. Så nogle mennesker, de kan ikke være med til løvehyttefesten. Og faktisk tolker de Bibelen her, så taler det også lidt om Guds fejring, når vi skal mødes med ham. Hvis vi har utilgivelighed i vores hjerter, hvis ikke vi kan give det op og give det over til Jesus, så kan vi ikke være sammen med Jesus. Det står der også i 1. Johannes brev en del forskellige ting om. Vi kan også sige, at vi kan ikke tjene Gud eller være det lægeme, det fællesskab, vi skal være, hvis ikke vi er forsonet med hinanden. Prøv at tænke at være et lægeme, hvor vi ikke kan sammen. Prøv at tænke at være et lægeme, hvor vi har uopgjorte ting. Det vil være forfærdeligt. Vi bliver nødt til at lade os forsone. Ellers så bliver det bare forfærdeligt at være sammen. Jeg vil nødigt være i sådan en familie, hvor det hele det bare hele tiden gnistrer, og der er skænderier hele tiden. Prøv at tænke på at være i sådan en familie. så går man hjem til sidst, så gider jeg ikke rigtig være sammen mere. Nej. Og det, jeg har tænkt på her, det er, nå, vi skal lige tænke, måske også læse det næste. Gengæld ingen ondt med ondt, men tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Og det her er faktisk et meget, meget stærkt ord og vigtigt ord, når det gælder forsoning. Fordi at man kan føle, at man har retten på sin side. Man kan føle, at det var andre, der gjorde noget mod en. Man kan føle, at man er blevet behandlet dårligt. Man kan have sår, som stammer fra mange, mange år siden. Ting, der er sket mod en. Hvor man stadigvæk holder fast i de ting. Men der står faktisk her, tag ikke retten i egen hånd, men giv plads for Guds vrede. Det vil sige, at det ikke er vores opgave at få det, kan man sige, ført til ende. Det er ikke vores opgave at hævne os. Det er ikke vores opgave at sige, nu skal jeg fryse ham ud af fællesskabet, ham der. Nu skal jeg ikke have noget med ham at gøre mere. Nu føler jeg mig såret over det eller det. Det er ikke vores opgave. Vores opgave er at lægge det på sonelammet, Jesus Kristus. Det er der, det skal ligge. Og så skal vi lade Jesus tage os af det. Og så står der, at så er det Gud, der tager sig af tingene. Og det er bare et rigtig, rigtig vigtigt vidnesbyrd, eller vigtigt princip. Jeg har skrevet her, vi kan ikke lave om på de ting, der er sket imod os. Men vi kan sørge for, at det ikke styrer vores liv. Prøv at spørge dig selv, om der er noget af det, du har oplevet, som styrer dit liv. Vi kan ikke forlange, at andre skal bede om undskyldning, selvom vi tror, det vil løse problemet og læge såret. Hemmeligheden er, at du tilgiver, lader Jesu blod dække det og fjerne det, og at du lægger det bag dig. Det er det. Jeg kom til at tænke på, da jeg sad med det her ord her. Jeg er 62 år. Hvor meget tror du, jeg har oplevet i mit liv? I andre, I også, nogle af unge, og I tænker, det er nogle gamle mennesker, de der. Men hvad med, der er også nogle ældre mennesker iblandt os, som har oplevet mange ting i deres liv. Men jeg kan huske nogle ting, jeg har oplevet, hvor jeg tænker bare, wow. Det er for dårligt. Det er bare træls. Ham vil jeg aldrig mødes med igen. Sådan nogle situationer har jeg. Jeg har oplevet sådan nogle situationer, hvor det er så vigtigt for mig, at hele tiden leve i forsoning. Hele tiden. Vi snakker tit om det derhjemme, Dorte, når vi oplever noget, så kan det godt være, at det giver sådan en, det er svært at have med at gøre, og der føler sig virkelig forurettet, og nej, det misforstod de, og hvorfor tror de sådan om mig? Og så går der lidt tid, og så bliver vi nødt til at sige, Gud, vi kan ikke blive ved med at leve med den her. Det er ikke i orden. Det er heller ikke i orden over for den person. Så nu lægger vi det fra os i Jesu navn. Vi kan nemlig mærke, at det hæmmer vores tjeneste. Det hæmmer vores liv med Gud. At vi har noget, der bliver ved med at køre. Og det bliver ved med at i hovedet. Og man kan ikke bare lægge det bag, så man kan ikke bare sige, nå, tiden læger alle sår. For det gør den ikke. Ikke med sådan noget. Det vil komme tilbage. Det vil være noget, der hindrer dig. Det vil være noget, der står i vejen for dit åndelige liv. Så du bliver nødt til på et tidspunkt at lægge det fra dig. Læg det på zonelammet. Jesus. Lad ham bære det. Der står, se Guds lam, som bærer hvad? Al verdens synd. Hold fast. Han har meget plads. Han har en stor skulder. Han har en kæmpe ryg. Der kan være alt på det lam. Også det, du har oplevet. Der kan være det hele på. Jeg tænker på, at der kan være noget, måske fra en gammel fortid, det kan være flere år tilbage. Der kan også være noget fra nutiden, eller den nye, fornyelige nutid. Der kan være noget fra det, vi oplevede i menigheden her for nogle måneder siden. Der kan være forskellige ting, Og jeg vil bare spørge dig, vil du gerne, at det skal blive ved med at være i dit liv? Vil du gerne have, at det skal have magten over dig? Vil du gerne, at det skal styre dig fremover? Du kan vælge at sige, nej, det skal ikke styre mig. Og det er ikke sikkert, at du kan få det lavet om. Det er ikke sikkert, at du kan få tingene ændret. Det er ikke sikkert endda, at du kan få talt med en person og bede om tilgivelse eller tilgive. Men du kan vælge at sige, det skal ikke styre mig mere. Jeg lægger det på offerlammet nu. Jeg lægger det fra mig i Jesu navn. Det skal ikke styre mig mere. Jeg har snakket med nogen også i den her tid, som jeg er chokeret over nogle gange, at det er ting, som har ligget overvist tilbage, som stadigvæk styrer deres liv. Det er forfærdeligt. Skal djævlen virkelig have ret til det? Skal han have lov til at styre vores liv? Skal han have lov til at forplumre det hele og ødelægge det? Nej. Nej, siger jeg bare. Nej. Hvis ikke det kristne fællesskab var stedet, hvor det hele skulle gøres op, hvor skulle det så være hen? Det er jo kristent fællesskab. Det er jo her, Jesus har gjort alt det for os. Det er jo her, zonelammet er. Det er jo her, hvor vi kan lægge det fra os. Vi kan lægge det på ham. Og vi kan sige, tak Gud, for du har taget det. Og Gud, du tager dig af det. Du tager dig af det nu. Jeg lægger det fra mig. Men der er også nogle gange, vi ikke vil forsones. Fordi vi er ligesom, næsten føler, at det er en del af vores. Vi har krav på det. Men vi begynder til at slippe det der krav der. Og når der sker det, når du gør det, jamen så vil du opleve, at der sker nogle nye ting. Du bliver lukket op. Du får frisk luft igen. Byrden falder af dine skuldre. Du kan ånde frit. Tingene kan begynde at udvikle sig igen i dit liv. Du kan begynde at tage positive initiativer, i stedet for negative. Det var prædiken nummer 3. Halleluja. Prædiken nummer 3. Og jeg kan bare se, når Gud gav mig de her 3 prædikener, så hænger de faktisk sammen. Det første, det er din indstilling, dit hjertes indstilling, dit ydmyghed og dit tjenersind. Det er dig. Din holdning, den måde, du er på. Det andet, det er din opgave. Hvad er det, Betania skal? Hvad er det, vi skal? Hvad er det, Gud vil med os? Det er den anden side. Og her midt i det står forsoningen. For hvis ikke der bliver forsoning, så kan vi hverken gøre det ene eller det andet. Så sidder vi fast. Så kan Gud ikke gøre det, han vil. Der må forsoning til. Også de bittesmå ting, de må bare frem, og de må lægges på lammet. Der står faktisk et sted, at sådan en lille ting kan vokse til at blive til bitterhed, hvis ikke den bliver lagt på korset på Jesus. Jeg tror, vi skal bede sammen nu. Og inden vi lige beder, vil jeg også lige sige, at vi som lederteam har talt om, at vi vil gerne lade august her være en forsoningens måned. Vi vil gerne invitere dig til forsoning. Vi vil gerne, at den her måned skal være forsoningens måned. Vi vil gerne, at stille os til rådighed. Du kan ringe, du kan skrive, du kan komme og snakke. Du kan komme med det, for det er vigtigt at få det sagt, og få det bekendt, og få det bedt igennem, få det lagt over på offerlammet. Det vil vi gerne gøre her i august måned. Så gør brug af den mulighed. Inde på hjemmesiden står vores mailadresser og telefonnummer, så du kan bare ringe til den, du ønsker at ringe til, eller har lyst til at snakke med. Så har vi også talt om, at vi har 2 bønnemøder her i august måned. Jeg er ikke helt færdig med at aftale det, men vi laver 2 bønnemøder her i august, hvor vi også mødes og har lidt procestid og kan snakke lidt, og så beder vi sammen. Det kommer på den der infomail hurtigst muligt. Så lad os, jo, der stod her, det glemte vi lige at læse. Derfor siger Herren, hvis du vil vende om, lader jeg dig vende om, så du kan stå i min tjeneste. Wow, det er faktisk meget stærkt ord. Det er til Jeremias, han siger det. Han sagde til profeten Jeremias, han havde åbenbart også nogle ting, han skulle have ordnet, var. Jeremias, hvis du vil vende om, så lader jeg dig vende om, så du kan stå i min tjeneste. Jeg kunne godt tænke mig, at vi beder sammen nu, og også lovsangerne, I kommer op og bare spiller lidt, måske i starten, og så skal vi synge en sang måske også til sidst her. Men mens vi synger, eller mens vi gør os klar til det her, kunne vi lige rejse os op, alle? Jeg ved godt, det har været sådan lidt en alvorlig snak i dag. Men det er også nødvendigt nogle gange bare lige at tage det frem, som virkelig også er alvorligt. Jeg håber, det baner vej for noget nyt og noget stærkt i vores fremtid. Vi er et legeme, vi er en familie, som der blev sagt i starten. Vi er sammen. Vi er sammen. Og der kommer flere til. Vi tror på, at den her familie skal vokse. Derfor er det vigtigt, at vi har det godt sammen. Derfor er det vigtigt, at vi går videre. Vi er på en vandring sammen. Vi skal fremad. Vi skal videre i det, Gud han har planlagt for os. Og jeg tror, der er faktisk meget spændende ting foran os. Jeg håber ikke, vi skal igennem en 40-års ørkenvandring. Jeg håber, at den bliver hurtig, og vi kommer videre, og vi kommer ind i det forjættede land. Men det afhænger rigtig meget om vores holdning. Ydmyghed tjener sind. Men også, at vi forsoner os med Gud med det, der kan have været. Det behøver ikke have noget med menigheden her at gøre. Det kan også være noget i din familie. Det kan også være noget i din fortid. Det kan være noget endda fra din barndom. Noget af det, der hindrer dig. Noget af det, du kan ikke lave det om. Du kan ikke lave det om. Det er sket. Og det sårede dig. Det ødelagde noget. Det gjorde dig svag på et bestemt punkt. Den eneste mulighed, du har tilbage, det er Jesus. Jesus, hjælp mig. Jeg kan ikke komme ud af det her. Jeg sidder fast i det her, det har plaget mig. Eneste chance, du har, det er Jesus. Jesus, 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 Jesus. Se Guds lam, som bærer verdens synd. Halleluja.